Естай Мырзахметов, медет.
Медет даусын көтере сәлемдесті. Цех бастығы ерінінің ұшығына бүлкетіп, тоқтат деген ишаратпен станокты нұсқай қолын сілтеді. Медет станокты тоқтатты. Жылы шыраймен амандасып, хал жағдайын сұрастырған Балаубаев күлімсіреген күйі,
«Ал Айдың Қалиев, туған күніңмен құттықтаймын!»
деп қолын ұсынды. Медет қысыла қызарып қолын алды. Асылында ертең оның туған күні болатын. Қайдан біліп қалған деп таңдана ойланған ол, қызара тұрып рахмет айтты. Оның қысылып қызарғанын қызық көргендей Балаубаев қалжыңдап,
«Туған күніңе бізді шақырмаймысың!»
деді күле түсіп. Медет не дерін білмей,
«Шақырамын ғой»,
деді одан сайын ыңғайсыздана. Оны біраз қызартып алған соң, Балаубаев байсалды қалпына ауысып, арқаға қақты.
«Алжындайым, қысылмай қой. Әйткенмен туған күніңе орай біз Сергей Степанович екеуміз саған сюрпризбен кеп тұрмыз»,
деп түксиген өңінен болар болмас шымайған арым пайда болған цех бастығына қарап қойды. Оның не жөнде айтып тұрғанын байыптай алмаған медет қызарақтап екеуіне кезек қарады.
«Кәне, билеп жібер. Сенің таңбаңда келдік».
Медеттің тұла бойы ду ете қалды. Жүрегі лүпілдеп қоя берді. Қара торы сұлу өңіне қан ойнап шыға келді.
«Қалай тез?»
жөпелдемеде аузына басқа сөз түспеді. Заводта жасаған бөлшектеріне ақау жібермейтін озат жұмысшыларды көтермелеу, сенім көрсетіп, жауапкершілігін арттыру мақсатымен жеке өзіндік таңба белгіленетін. Атқарған жұмысқа наряд толтырылғанда, сол таңба басылады да, жасалған бұйымдар бақылаушының өткізуінсіз-ақ тікелей қабылдана береді. Сөйтіп жұмысшының әрі жауапкершілігі арттырылады, әрі жұмыс жеңілденеді. Ал жұмысшы ай сайын 20% көтерме еңбек ақы алады. Ал таңбаға ие болу үшін жұмысшыға қойылатын талғам зорда, талап күшті. Кем дегенде соңғы 6 ай бойы жұмысты үздіксіз сапада атқаруға жасаған бөлшегінде бірде-бір ақау кетпеуге тиіс. Содан кейін жұмысшының не өзі, әйтпесе цех басшылары оған жеке таңба беру жөнінде техникалық бақылау бөлімінің бастығына ұсыныс түсіреді. Медет сағат 12-де спорт залына жаттығу өткізуге барады да, содан түс қайта бірақ оралады.
«Шақыратын адамдарыңа бүгін хабарландырып қойғаның жөн»,
деп ақыл берген Асыл.
«Ол пұл керек жарықты бүгін әуре боп іздемей ақ қой. Ертең ертерек тұрып жақын жердегі базардан Зейнеп жан екеміз ағалармыз»,
деп қызына көз қиығын аударды. Солақ екен Зейнеп ыршып түсті.
«Я деген, мен бармайым. Керек болса өзің барып ал»,
деп жер төбіне жұмсайтынан жаман азар да безер болды. Қарындасына күлімсірей қараған медет,
«Жарайды, осы тентекті қойыңыз шапа»,
деп қолын сілтеді.
«Бұл тағы да жердің жарығын жалғыз жамағандай боп, бұлданып кісінің төбесін ойып бітеді. Одан да ертерек қамқашты шақыртып алармыз, сол көмектесер».
«Жарайды, жарығым».
Жасы 24-ке толса да, медетте әлі күнге дейін анасына айтпай, рұқсат алмай үйде шығу әсте болмайды. Асыл үйде жоқ болса жөнін Зейнепке айтады. Ол екеуі жоқ болса қағаз жазып, есікке қыстырып кетеді. Және де келемін деген мерзімінен еш кешікпейді. Бұл оның жасында алған тәрбиесінен, мінезінде тасқа басқандай боп қалған жақсы белгілерінің бірі. Сол себепті де ол бір жаққа шыға қалса, Асыл онша көп алаң бола қоймайды. Әйтеуір, алды-артынды байқап, сақ жүргейсің жарығым дегеннен басқа сөз айтпайды. Ал Зейнеп бір жаққа шыға қалса, қашан үйге келгенше, Асылдың жарты жасы құрғап бітеді. Ақыл айтып, тапсырайын десе, «Әй, мама, кісіге өзінде кемпір болғанша, дәрс айтпай-ақ қой шәрі», деп тойтарып тастайды. Айнұр үйі қалалық мәдениет үйінің желке тұсында, Уәлиханов көшесіне көлденең кеп тірелетін шолақ көше бойында болатын. Медет есік алдынан аулағырақ кетіп, кең ауланы қоңыр үйдің алдындағы 3-4 түп теректің бірін тасалай, екіншісіне оң қолының алақанымен тірей сүйеніп тұрды. Өйткені Айнұр оған осыдан 2 жыл бұрын алғаш танысқан кезде-ақ үлкендердің, әсіресе аға жеңгесінің көзіне түсіп қалмауды жанышыға қатты тапсырып өтінгенді. Оған себеп ағасы Ерден болатын. Ерден жасы 30-дың 7-8-іне келген зор денелі, өңсіз қара жігіт. түкті қабақ салп ерін, кісіге тостағандай ала көздері қанталай қарағанда шабынған бураға ұқсайды. Әсі мен мінезі де сол суық кескініне үлес ожар кесек. Көңіліне титтей жақпай қалсақ, жынын шашқан бурадай аф деп қатты қауып алып тастайды. Ашуы тым қатты қысқанда салпиған қалың еріндері айбат шеккен қасқырдың ұртына ұқсап, бүлік-бүлік тулап, доболдау біткен мұрнының үстіне дейін жыбырлап қозғалып кетеді. Қапталған ала көздері кісінің өңменіне қанжардай қадалып, ту сыртына жарып өткендей тұла бойын түршіктіріп жібереді. Сырын білетіндерді былай қойып, тіпті тосын көрген адамның өзі айбынынан ағысып, сөйлеуге жүрексініп, тәуекелі тұрмайды. Сол себепті бірге жұмыс істеп жүрген шоферлер тұрмақ, автобаза басшыларының өздері де онымен бойсақтай байқап-байқап сөйлеседі. Аяғын жылдамдатып басып келе жатқан оған медет күлімсірей қарап тұрды. Айнұр үстінде ұсақ-ұсақ ақ гүл шегілген жеңсіз, үшкіл ашық жағалы әдемі көйік көйлек. Аппақ білегі мен сұңғақты жұмыр мойны айқын анық көзге ұрады. Аяғында ақ басын жай. Ұшы күлтеленген жуан қара бұрымын қашанғы әдетімен кеудесіне жіберген. Нұрлы қара көздері қуаныштан жайнай түсіп келе жатқан ару қызға медет жүрегі лепілдей қызыға қарады. Таяп келе бергенінде көлеңкесі созылып көшенің екінші бетіне түскен терек тасасынан шығып шапшаң қарсы жүгірді. Үлбіреген гүл еріндерінен сүйіп-сүйіп алғысы кеп кетті де өзін-өзі әрең тежеді. Сүйріктей аппақ әдемі саусақтарын уыстап ұстай алды. Медет қолынан ұстай алғанда бар денесі шым еткен Айнұр жалт етіп үй жаққа көз тастады. Бұлар көлденен көшеге бұрылып тасаға түсіп кетті. Тек сонда ғана медет Айнұрмен жанаса жақын жүріп, аппақ білегінен ұстады. Құшырлана қысып-қысып қойды.
Айнұрым, жаным.
Қарсы келе жатқан екі жігіт бұлардан көз алмай тесіле қарап жанасалай өтті. Қарашы қандай тамаша жұп деп ұзын бойлы ақ көйлектегісінің серігіне күбір еткенін медет құлағы шалып қалды. Қашан ұзап кеткенше екі жігіт қайта-қайта бұрылып, оларды сөз ғып бара жатты.
«Біз бүгін қайда барамыз?»
деп жөн сұрады Айнұр.
«Біздің жігіттер мәдениет үйінде бегешін өткізеді. Соған жүр кешігіп қаламыз».
Екеуі аяқтарын жылдамдата басты. Мәдениет үйінің алды сеңдей соғылысқан жастар. Залда бір жаңа фильмнің соңғы сеансы жүріп жатыр екен. Фойе жастарға лық толы. Қыздарының көпшілігі келгенге ұқсайды. 24-ке келген жасының ішінде бір қызбен ебін тауып көңіл қоспаған сүр бойдақ Жұмат та, Өлегеш Женясы мен Петька да, басқалар да осында. Медет пен Айнұр бірден қаумаласқан достарының ортасына сүңгіп кетті. Достары тарапынан Медетке деген зор құрмет, ыстық ықыласты көрген сайын Айнұр іштей марқайып, өсіп қалатынды. Есіктен кірмей жатып, Медетімен бірге өзі де жақсы достардың көңіл бесігінде тербелеп жөнелген ол, қазір де сондай рахат сезімге бөленеді. Онсыз да шарықтаған көңілі одан әрі аспандап, кеудесін шаттық кернеп алды. Би басталды. Ырғағы әсем салмақты сабырлы вальстерде, қазіргі отты қызулы билердің де медетке ала-құлығы жоқ. Қай-қайсында дәмін келтіре әдемі билейді. Әр қимылы, бұрылыс, айналыстары әдейі қырлап сырланғандай соншалық тартымды. Әсем шығады. Сұңғақ бойлы сұлу жігіт билегенде мүлдем көз тартып өркештеніп кетеді. Медеттің билегенін бірер рет көрген жігіттердің көпшілігі ақ соған еліктеуге тырысады. Ал бірер биде медетпен жұптасып билеген қыздар онымен тағы да билеуге құмартып тамсанып тұрады. Медет бүгінгі кеште мүлдем өзгеше боп кетті. Өкірегінде сандуғаш сайрағандай бұрын соңды болып көрмеген бір түсініксіз көтеріңкілік байқалады. Жүрегі алып ұшып кең залтарлық еткен тәрізді. Сабырлы салмақты жігітке ерсілеу бір лепіріңкілік ғайыптан пайда болған. Өкірегінде күлкі көзі ашылғанда езу жер емес. Сөзге де шешен болған. Кезекті би аяқталып дос жолдастары маңына иіріле қалсақ, әзіл қалжыңмен ду-ду күлдіреді. Және де шашау дегенді білмейді. Би атаулыны құр өткізген жоқ. Құлшына-құлшына билейді. Таныш жігіттер мен қыздардың өкшелерін басқандай, бастырмалата қуалап ойнап маза бермейді. Аппақ жүзі қызара нұрланған Айнұр қара көздері жайнай түсіп.
«Бүгін өзің өзгеше боп кеттің ау. Мына қалпыңмен мені болтыртып шықпасаң жарар еді».
«Мен өзім де білмеймін. Неліктен мұнша желігі болғанымды. көңілім буырқанып, алып ұшып, тағат таптыратын емес.
Аздап демалайықшы. Біздің Дариха тағы бір жігіт тауып алып.
Оны қайдан білдің?
Әне, көр.
Жүріш кетейік.
Пәлі, осы ақпа билегеніміз?
Қанағатшыл көңіл, қадірлі көңіл. Бүгінге осы да жетер, ертең тағы да күн бар.
Бұлардың кететінін білгенде, Жұмат петкаларды қатты таңырқасты. Медет таза ауада қыдырғысы келгенін айтты да, екеуін ертең төрттен қалмай келуге шақырып, сыртқа шықты. Мәдениет үйі алдынан адамдар әлі де арылмапты. Әр жерде орындықтарда екеу-екеу құшақтасып отырғандар көп-ақ. Ауласы мен ауласы түйіскен көрші үйдің терезесі түбінде сең-сең бөрікті тал арасына орнатылған жадағай орындыққа құшақтар айқаса қатар отырды. Тап жанына таяп кеп үңіле қарамаса көлденең көзге көрінбейді. Маңайдағы бар үйдің шамы сөніп, төңірек көзге түртсе көргісіз қараңғылық қойнына енген. Күндізгі тіршілік қарбаласынан шаршаған жандар тәтті ұйқы құшағында. Дүние манаурап, маужыраған күйге ауысқан салқар тыныштық. Тіпті көрші үйлердің қораларындағы иттерді тұмсықтарын шапқа тығып, ұйқыға кеткен сияқты, маңқ етіп үрген бірі де жоқ. Дәл осы сәтте биік өкшенің асфальтқа бір қалыппен тық-тық деген дыбысы келіп жетті. Үлкен көше бойымен жоғары жаққа қарай бара жатқан біреулер болуы керек. Аяқ дыбысы түн-түн шығында барған сайын жақындап анық естіле түсті. Екі адамға ұқсайды. Біреуінің өкшесі біздей қадала тықыласа, екіншісі аяқ дыбысы салмақты, ауыр. Медет пен Айнұр оған пәлендейден мән бере қойған жоқ. Биден шыққан, әйтпесе жай қыдырып жүрген жастар аз ба, солардың біріне жорды. Айнұрын тағы да бір қатты қысып, құмарлана сүйген Медет.
Ал қош бол, ертең төрттен қалмай келгейсің.
Қош бол.
Сол кезде өше қиылысынан қыз бен жігіт шыға келді. Бастарын түйістіре құшақтасып алған. Екеуі бірдеңеге айналып кеткісі келгендей, қыз ақ кофта қара юбка киген. Дариға сұр костюмді қапсағай жігіттің қолтығына кіре жабысып қапты. Ілгері аттай берген Медет аяғын кейін тартып ала қойды.
Дариға,
деді Айнұр сыбырлап.
Үндеме.
Медет жүрегі лепілдей соғып кетті. Айнұрдың қолынан ұстады. Тау жақтан қатты келе жатқан машинаның жарығы жарқырап, тез жақындап қалды. Анау екеуі көшенің шетіне ығысып тротуарға түсті. Жеңіл машина екен, зулатып өте шықты. Құшақтары айқаса жүрген қыз бен жігіт көлденең көшеге жете бере солға бұрылды. Сәрі Дариғаны шығарып сап келе жатқан болуы керек. Көлденең көшеге бұрыла бере, жігіт әлдекімді күткендей арт жағына қайырыла бір қарап алды. Олардың тап жандарынан өтетінін білген Медет өздеріне түспеуді жөн санады. Айнұрды қолынан тарта шегіне барып, қалың талды тасалай тоқтады.
Көрінбейік.
Дариға мен жігіті көңілдене сөйлесіп, баяу жақындап келеді. Қараңғыда ұзынды қысқалы егіз көлеңкедей қарайған жобалар ғана көрінеді. Олар 20-30 қадамдай жүрген кезде көше қиылысынан тағы екі адам шыға келді. Оң жағындағысы алпамсадай алыпта, бергісі көпей, тоқты тәрізді шарға бойлы тымпаңдаған біреу. Дариғалар кеткен жаққа екеуі бірдей бұрыла қараған көшедегі жарық медеттерге айқын көрсетті. Және дәл Дариғалар бұрылған тұсқа жете олар да бұрылды. Медет көңілі сезік ала қалды. Тегін адамдар бүйтпесе керек еді. Қыз бен жігіттің соңына түсіп, аңдып келе жатпаса қайтсын.
Аналарды қара.
Айнұр секем алғандай дауыспен ақырын сыбырлады.
Үндеме.
Осы сәтте әлдеқайда алыстан күн көркіреді. Найзағай сәулесі қараңғы түнде тарам-тарам тамырға ұқсап жалт-жұлт етті. Суылдап салқын жел жүгіріп өтті. Тал жапырақтары сыбдырлады. Айнұр жүрегі жақындап қалған әлдене сұмдықты сезіп, тұла бойына қорқыныш пайда болғандай қалтырап кетті. Медетке жабысып тығыла түсті. Медет қорқпа дегенді ұқтырып, оны бауырына қысты. Дариға мен жігіт соңдарынан келе жатқан екеуін сезетін емес. Үлкілері жарасты, біріне бірі мәз. Анау екеуі өкшелеп таяла түсті. Медет, мыналар не қылған ашық ауыз жандар, арттарына неге қарамайды деп Дариғалармен іштей ұрысып тұр. Әлде сақтандырып ескертсем бе екен деген ой келді де, тағы да екеу ақ қой. Мынау да аюдай жігіт, оңайлықпен алдыра қоймас. Өзімде бар емеспін бе деген ой бір жағынан көңіліне тоқтау сап бөгеле берді. Сөйткенше Даригалар 5-6 қадамдай деңгелесе келіп қалды. Ақырын сөйлесе де сөздері айқын анық естіле бастады.
«Дашажан»,
деді жігіт, жүрісін мүлдем боялата түсіп.
«Өзің осал екенсің ғой, Эрик»,
деді назданған дауыспен.
«Жігіттің аты Эрик болды ғой»,
деп қолма-қол түйін жасады Медет.
«Ендеше сәл сабыр ет, келіп қалдық».
Көңілі ауған жігітке есі кетіп, елтеген қыздың бет алды күле беретін әдетімен Дариға тағы да сықылықтай күлді. Қасында келе жатқан жігіттің жай айтқан сөзінің өзі оған қызық, күлкілі сияқты.
«Мендей қызды қолтықтап келе жатқан жігіт шаршайтын бола ма?»
Қолды ербеңдетіп ойнатқанға да шексілесі қататын жас балаға ұқсап, сықылықтай тағы күліп алды. «Мына ессіз қызды әбден ес қалмаған екен ғой», деп ойлады Медет. Ал Айнұр ызасы қайнап болып тұр. Бұл екеуінің тасада тыңдап тұрғанын сезік алмаған Дариға мен Эрик көңілдері мүлдем жайбарақат еркін сөйлеседі.
«Дашажан, бұдан әрі бір аттауға да келісімім жоқ».
«Ендеше сәл сабыр ет, келіп қалдық. Мынау тұрған бағаны өзіңе айтқан Айнұрдың үйі».
«Олай болса жақсы екен. Осы араға бүгілейік. Дашажан, мынау бір ізезең таптырмайтын жақсы жер екен».
Осыны айтып Дариғаны құшақтаған күйі тоқтай қалды. Медет пен Айнұрға сырық сілтемдей ғана жерде жарқ еткізіп шылымын тұтатты. Сол сәтте ана екеу ентелеп қастарына жетіп барды. Оларды сонда ғана көрген Дариға оқыс шошынып қалды.
«Ойбай, Эрик, мыналар кімдер?»
«Қорықпай ақ қой, Дашажан, өзіміздің жігіттер»,
дей салды бейжай дауыспен. Жүрегі бір жамандықты сезіме қалай Дариға бойына қорқыныш пайда болып Эрикке жабысып тығыла түсті. Анау екеуі оның ту сыртын ала тоқтады. Медет жаңа түсінді. Бағанағы биде жүргенде сезімтал көңілі бейтаныс жігіттен текке сезіктенбеген екен. Ол шынында жаман пиғылды адам болып шықты. Анау екеуі мұның сыбайластары екенінде айдан анық. Ыңғайларына қарағанда биден шыққаннан бері түп ізінен қалмай өкшелі еріп келе жатқан сияқты. Әлгінде Эрик тоқтай қап шылымын тұтатқанда күні бойы жаймен жүріп келе жатқан анау екеуінің ентеле жетіп келгенін қарағанда жарқ еткен сіреңке берілген белгі екені даусыз. Оның екі ақ нәрсеге көзі жетпей тұр. Даригаға аналар не істемекші? Соңғы екеу қайдан тап бола кетті? Дағдартқан осы екі сұрақ. Демін ішіне тарта, жүрегінің аттай тулаған дүрсілін естігендей боп тұрған ол, қорыққанынан қалтырап өзіне тығыла түскен Айнұрды тыныштандырба қоймен, әрі үнін шығарушы болма дегенде ишаратпен қолын қаттырақ қысып, сәл сілкіп қойды. Өзін Әзірейілдей төне қоршап алған үшеуіне тордағы маймылша жалтақ-жалтақ қараған Дариға:
«Эрик, мен қорқам».
«Мен қасыңда тұрғанда Құдайдан да қорықпа, Дашажан. Ешкім маңдайыңнан да шертпейді».
«Мыналар кімдер?»
Шыбыш ешкідей шыбжыңда бір орында тыныш тұра алмай тұрған кішкентайы шып етіп сөзге араласа кетті.
«Шеф, сұлу бекеш бізді таныстыруды тілейді. Ал сен мәдениетсіздік көрсетіп тұрсың».
«А, солай екен ау. Ғафу ет, сұлу бекеш. Кінә менен. Таныс болыңдар. Мынау Гарила деген мықтымыз. Көңіліне титтей жақпасаң, мойныңды торғайдың мойнынан да оңай бұрап-бұрап үзіп ала салады. Ал мына ары күшіктей жылмаңдаған пәлекет Жуф».
Өзі туралы айтқанда кішкентай жігіт қоқиланып, Даригаға қырындай тамағын қырнап-қырнап қояды. Басшылары Эрик деген түйін жасады Медет. Жортқан жолбарысқа жолыққан қазалы құландай, сор қысқан Дариғаның жолыққанын қарасайшы бұларға. Дариғаны іштей аяп кетті. Кімдердің ортасына тап болғанына көзі жеткен Даригада зәре құт қалмады. Қалшық-қалшық етеді. Тіл аузы байланғандай жаға шуға дәрмені жоқ. Бағанағы биде өзін Эрик деп таныстырған келбетті тұлғалы жігіт Дариға көңілін бірден аударып алған болатын. Москвада Бауман атындағы жоғарғы техникалық училищені бітіріп, осындағы заводтардың біріне инженер болып келгенін айтқан. Тілі майда, онша ұшып қонған жылмажаң емес. Кескінінде де сөйлеген сөзінде де салмақ сабыр бар. Дариғаның сұлулығын мақтап, бұрын мұндай сұлу көрмегенін айтқанда, бет алды өліп өшкен бояма жылтыр сөз жоқ. Шын көңілден шыққандай нанымды. Дариғаның кескін келбетінде ол мақтауын жеткізбеген жер қалмаған. Жігіттің кескін келбеті, түр тұлғасын салған жерден ұнатқан желекпе қыз шарап күші бойына жайылғандай бас айналып әбден елтіп біткенді. Сөйткен Эриктің мына сөзіне сенер сенбесін білмегендей, есі шыққан ес алан халде тұр.
Алда шашан, тілімізді алсаң, біздің саған тілегіміз бар.
Қасқа маңдай сұлу бекештердің тіл алғыш екеніне менде еш шүбә жоқ. Ойыңды ерніңнің емуірінінен түсініп, елпілдеп алдына түсе қалады.
Қыстырылма жуф, шайыңа тұр. Дашажан, сол тілегімізге қалай қарар екенсің? О, ондайлық қиын тілек емес. Мәселен, мен әлі жұмысқа орналасқан жас инженермін. Қалтам тесік, жел гөлеп тұр. Ал сен болсаң, үлдемен білдеге оранып, сар алтынға малынып тұрсың. Бұл әділдікке жанаспайды. Білдей жақсы жігіттерге көмек үшін үстіңдегі киімің мен әшекелеріңді ұсынсаң, көңіліңді жықпай алуға әлбетте мәжбүр боламыз. Сен сатушы боп істейсің. Жұртты аздап қана алдай салсаң, бәрін де орнына оп-оңай келтіре қоясың.
Эрик, болсаңшы.
Гарила жөн айтады. Қане Дашажан, бос-босылдан да пайдалы іске көшейік. Басы ортақ заттарыңды әкел бері.
Инженер деген жігітінің кісі тонағыш қарақшы екеніне, өзінің қандай халге тап болғанына осыдан кейін көзі айқын жеткен Дариға, ағын суға құлаған жапырақтай қалтырады. Өзінің көзсіз көбелек жеңілтектігіне өмірінде алғаш рет өлердей өкініп, опық жегені осы болды. Зәресі ұшып шегіншектей берді. Бірақ аттап та үлгерген жоқ. Эрик сол қолының білегінен шап беріп ұстап алды.
Қайда барасың? Өшір үніңді. Құбыр етуші болма. Мұның қуын қараш, дәл есігінің алдына келіп, тақырымызға отырғызып кете қоймақ. Жоқ Дашажан, олай болмайды. Жан керек болса қане, әкелдес бойыңдағы барыңды. Шапшан қимылда, әйтпесе.
Айнұр үрейі ұша қалдырап қалш-қалш етті. Медет ойы торға түскен арыстандай аласұрулы. Әй, бақытсыз сорлы Дариға-ай. Оншада мұншада жүгіріп, мына жауыздарын тырнағының душар болдың ау. Бармағын шайнатқандай өкініш жанын жеп барады. Түн қараңғылығының жамылған үш қарақшы көз алдында Дариғаны танымақша. Арашалап айырып қалуға мұның дәрмені жетпейді. Аналар үшеу, бұл жалғыз. Үшеуі түгілі екі адам бір адамның тәңірісінде деген тегін айтылған сөз емес. Және де аналардың қарулары бар. Шақты былай қойып пистолет болуы да ықтимал. Дариғаның қорғамақты қойып, осының бәрін көлденеңнен көріп тұрғанын сезіп қалса да сау тастамайды. Өлтіріп кететіндері анық. Осы ақиқат жайдан ет жүрегі сескеніп дауаламаса, екінші жағынан Айнұрда қолға байлау боп жігері құм боп тұр. Егер де Медет жалғыз өзі ғана болса, айғайлап көмек шақырып, аналардың жауыздық ниеттерін бұлғызбас еді. Өз басына қауіп төнсе қашып құтылып кетер еді. Әттең, зәре құты қалмай қалтырап Айнұр тұрғасында. Оны көрінер көзге өлімге басын байлап беруге болар ма? Жауыздарға қылар қайраны болмай жігері құм болған Медет, үн шығармастан елеусіз тұрып қалуды жөн көрді. Сонан кейін дереу милицияға хабарлап, аналардың түр-түстерін алақанға салғандай ғып айтып берсе, іздерін суытпай қолға түсіру оңай. Осылай ұйғарған Медет, үнін шығарма деп жалғынғандай Айнұрға қарады. Оның тұла бойы қалтырап, буын-буындарынан әлгеті құлағалы тұрғанын сезді де, отыр деген ишаратпен екі қарынан төмен басты. Өзі демеп, ептеп орындыққа бірге отырды. Дыбыс білдірме, өлтіріп кетеді деп құлағына аузын тақап ақырын сыбырлады. Өңменіне тақалған қанжарды көргенде Дариға тұрған жерінде талып түсе жаздады. Тұла бойы безгек ұстағандай қалш-қалш етіп, қыбырлауға дәрмені қалмады. Оның қорқыныш қысқан халін таныған Эрик.
Сұлу бекештің қуаныштан бойына ие бола алмай тұрғанын көрмеймісің? Қане, бізге беретін сыйлықтарын тез алуға жәрдемдес.
Әміріңе құлдық, шеф.
Жып-жып еткен жуф, Дариғаның тұла бойын қолымен тінткілеп, тонай бастады. Елсіз күнсіз қуымеден далада жалғыз қалған тоқтының үстінен түскен ұялы бөрідей, қорқып, үрікпестен ойларына келгенін істеп тұрған найсаптардың қылығы Медеттің ызасын қайнатты. Көз алдында өтіп жатқан қорлық мазаққа қарсы тұруға жалғыз өзінің дәрмені жетпейтіндік жанын қинап, намысын азап қорлыққа салды. Іш көйлегін сыпырып алған соң, лыпасыз қалған Дариға қалшылдап дірілдеп, деді Эрикке жалынышпен жыламсырай сыбырлап. Бірақ та Эриктің арам ойы әріде жатқан. Кенет бассап екі мықынан ұстай ап, өзіне қарата жылқа тартып қалды.
Мен сендерге не керек? Эрик, жіберш! Мен қорқам сенен! Құдай үшін жіберіңдер! Ұят емес пе сендерге?
Үрейі бұрынғыдан жаман ұшқан Дарьяға жыламсырап үні қыстыға шықты. Эриктен бұрын Жуф алдын орап кетті. Жауыздың ендігі арам пиғылын сонда ғана түсінген Дарьяның тұла бойы түршігіп, зәресі ұша түсті. Жалынып жалбарына жалынған дауысы сәл қаттырақ шығып кетіп еді. Эриктің қос шеңгелі көзілеспе шапшандықпен аппақ жұмыр мойынға қақпандай қауып шап етті.
Тс! Айтпесе көрдің ғой? Алқымыңды бірақ сығам. Ей, екі дүлей! Бекештің сендерден ұялып тұрғанын көрмеймісіңдер? Қане, теріс айналыңдар. Қазір жат қане.
Қорыққаннан қарсылық білдіруге шамасы да келмей, қыстыға жылай бастаған Дарьяны қасқырдың аузына түскен қозыдай бірақ сілкіп, үлбіреген аппақ денесін енедей қадалған көкшепке сұлатып салды. Көз алдында адамшылық арнамысты қорлайтын сұмдық масқара мазақ, жауыздық қылмыс жасалатын көргенде медет не болғанын білмей, жүрегі қабынып кетті. Күні бойы көңіліне тежеу сап тізгіндеп тұрған жан тәттілігі де, аяулы айнырын да сол сәтте ұмытты.
Қапсы болыштар ая! Алыңдар ана портфельді! Қашыңдар! Сволыч, мәсіған! Жат осылай, сыбаға. Сыттық, тез!
Медет? Медет дейм? Медет, қараш маған! Өлтіріп кетті. Жауыздар!
Түнгі айғай, атылған мылтық, қашқан екеумен қуғын, сұлап жатқан адам, қатты жүгірген жүгіріс, бәрі қосылып жүректерін аттай тулатып, қанды тасыда көңілдері алабұрта ентігіп тұр. Сержант қалта фонарының жарығын шалқасынан сұлап жатқан медетке түсірді. Ақшыл сары көйлегі қып-қызыл қанға шылқыған. Айныры үсті басы да қызыл алақан. Фонар жарығын медеттің басынан аяғына дейін жүгірте түсіріп қарап шыққан сержант басын шайқады. Жүректен деді. Терезеден түскен жарық сәулесімен қарайып жатқан Жуфтың жігіттердің бірі көзі шалып қалды да, даусы шошына шығып кетті. Жалт қараған сержант қол аяғы бір ус боп бүктеліп жатқан бала жігіттің қасына жүгіріп барды да, ысқырып жіберді. Қораның есігінен сыртқа асыға шыққан ерден желген түйеде еңкілдеп басып кеп, зарлап жылап отырған Айнырға төне қарады. Дәл төбеде көлеңкесі шам деп аталатын, аумағы қазақтың дөңгелек үстеліндей, жеті бірдей электр лампа орнатылған дөп дөңгелек шамның қуатты жарығы жарқырай түсіп тұрған операция столында бір қырындай медет жатыр. Бас хирург жарыға үнсіз үңіле қарады. Пышақ екі жерден салынған. Бірі қабырғадан тайып барып, бүйірді ырсита сойып кетіпті. Ал екіншісі емшектің астын ала тигенде жүректі сәл сыза, өкпені тіліп терең өткен. Содан кейін омыртқасын алақанымен сипап көре бастады. Белі тұтас қап-қара боп балаурап кетіпті. Қан қатқандай. Екі омыртқа сәл орнынан қозғалған. Жеті саусаққа анық білінеді. Дәрігерлер де, сестралар да жүректі тіксініп, іштері мұздай қалды. Омыртқа орнынан қозғалса, жылынға зақым келеді. Маслачев басын шайқады.
Қат тұрған!
Сәлемсіз ойланып тұрды да, шұғыл бұйрық етті.
Қане бастайық!
Жас өмірін жақсылыққа арнаған қыршын жастың аяулы жанына таласқан, өмір мен өлімнің ымырасыз айқас алысы басталып кетті. Дабыр сөз су сепкендей сап болды. Тұнжыраған тыныштық орнады.